Þingmaður Suðurkjördæmis Ásmundur Friðriksson svarar andsvari.
Virðulegi forseti. Ég vil þakka hæstvirtum þingmanni Steinunni Þóru Árnadóttur fyrir þessar spurningar og það er alveg sannlega rétt hjá henni að við höfum oft stigið sömu skrefin í velferðarnefndinni, hæstvirtri velferðarnefnd og ánægjulegt og gott samstarf sem við eigum saman þar. Og við erum áhuga fólk um landsbyggðina og sálgæsluna og ákallum auki fé. Ég hef tekið það sem dæmi að það vantar auðvitað auki fé líka í dvalarheimilir og fleiri hluti sem við erum ekki að tala um akkurat hér í þessu tölvu orðum. En varðandi að það að hækka skatta, þá segi ég það. Mér finnst mikilvægast fyrir okkur að við aukum verðmætasköpun í samfélaginu. Það sé verkefnið. Að auka verðmætasköpun, gera kökuna stærri og með því móti snúist ekki endilega hvað við séum að taka stóra hluta kökunni heldur hvað við fáum mikið verðmæti út úr þeirri köku sem við höfum til skiptana. Að markmiðið sé ekki endilega 11% kökunni, það getur vel verið að 8% kökunni verði bara miklu að herra upp að heldur 11% eins og þetta stærri í dag. Þannig mér finnst að ég vil ekki tala fyrir hækkuðu sköttum vegna sem ég tel að það séu mikil tækifæri í samfélaginu, í atvinnulífinu til þess að auka framleiðsluna, til þess að auka verðmætin og þannig eigum að sækja aukna tekjur til þess að setja heilbrigðiskerfið. Ég held að það séu það mikilvægasta.